ถวายกายและใจร่วมกับพระทรงชัยในการบูชาพระบิดาทรงเมตตาโปรดได้รับบูชาจากข้าด้วยเถิด
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกนะครับหรือเราจะเรียกได้ว่านะฮะคาทอลิกสอนอะไรก็ได้นะครับในครั้งนี้ผมจะพูดต่อเนื่องในเรื่องของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอยู่7ประการด้วยกันในครั้งนี้อยากจะพูดถึงเรื่องพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่อยู่ในภาวะอันตรายนะครับใครจะสูญเสียชีวิตหรือมีความเสี่ยงก็ได้นะครับเช่นจะต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดใหญ่ๆนะครับหรือจะต้องเดินทางไปในที่อันตรายอย่างเนี้ยต้องผ่านพิธีกรรมนี้นะฮะและเป็นต้นคนที่ป่วยหนักอยู่ ICU อย่างเนี้ยนะฮะก็ต้องพบพระสงฆ์หรือเชิญพระสงฆ์ไปเพื่อจะได้ทำพิธีเจิมนี้นะครับการเจิมพิธีเจิมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตอ่านคำสอนของพระศาสนาจักรข้อที่11นะครับในข้อที่11ได้บอกไว้ว่าโดยอาศัยการเจิมผู้ป่วยด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และโดยอาศัยคำภาวนาของคณะสงฆ์2 อย่างนะครับการเจิมก็คือพิธีเจิมและก็พร้อมกับการภาวนาของคณะสงฆ์พระศาสนาจักทั้งครบก็เฝ้าฝากผู้ป่วยไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทนทุกข์และกลับคืนพระชนเพื่อพระองค์จะทรงรักษาบรรเทาเขาและช่วยเขาให้รอดพระศาสนาจักยังเตือนใจผู้ป่วยให้ร่วมกับพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนของพระคริสต์เจ้าเพื่อเป็นการพรีส่วนบุญกุศลของตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชากรของพระเจ้าก็มีหลายคำด้วยกันนะครับที่มีความหมายน่าสนใจพิธีกรรมของศาสนาของเราประกอบด้วย2ส่วนสำคัญก็1การกระทำนะครับพิธีการคือการกระทำลงไปและอันที่2ก็คือกระทำไปอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีบทสวดภาวนากำกับไปด้วยคือว่าต้องมีการกระทำบางสิ่งบางอย่างการเจิมการสัมผัสนะครับและก็การอวยพรจากนั้นก็ต้องมีบทภาวนากำกับไปด้วยทำไปทำไมเพื่อฝากผู้ป่วยนั้นไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะศาสนาของเราเห็นว่าเชื่อว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของพระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นจึงด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนั่นเอง เมื่อผู้ป่วยหรือคนชราหรือคนที่อยู่ในภาวะอันตรายนั้นอยู่ในภาวะเสี่ยงนั่นเองนะครับเราก็อยากจะฝากบุคคลนั้นไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี้ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเหมือนกับเราแต่ที่สำคัญคือพระองค์ได้กลับคืนชีพเอาชนะความตายความเจ็บความปวดต่างๆเราเห็นพระเยซูบนไม้กางเขนใช่ไหมครับพระเยซูเจ้าก็ได้ผ่านเหตุการณ์ลำบากวิกฤตอย่างนั้นเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายพระองค์ก็เอาชนะความทรมานความตายต่างๆเหล่านั้นได้โดยการกลับคืนพระชนชีพนะครับดังนั้นการที่เราสวดภาวนานี้ก็เพื่ออะไรเพื่อขอพระเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยบรรเทาผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ในอันตรายนั้นแล้วก็ช่วยเขาให้รอดพ้นด้วยถ้าเขาจากโลกนี้ไปการเจิมนี้จะเป็นการชำระล้างเขานะครับให้จิตวิญญาณของเขานั้นบริสุทธิ์จะได้เข้าสู่สวรรค์ได้นะครับซึ่งเป็นชีวิตนิรันดรที่เราเชื่ออย่างนั้นและนอกจากนั้นแล้วศาสนาจักรยังต้องการที่จะเตือนใจผู้ป่วยด้วยนะครับว่าการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราอย่าไปนึกโทษใครหรือน้อยอกน้อยใจอะไรมององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสิให้เราได้ถวายความเจ็บไข้ได้ป่วยของเรานั้นร่วมกับพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนขององค์พระคริสต์เจ้าอันนี้ก็ทำให้การเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายทางเนื้อหนังของเราเนี่ยกลายเป็นบุญกุศลด้วยซ้ำไปนะครับเพราะพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างของเราและที่สำคัญคือการที่เราคิดอย่างนี้ได้นะครับแม้ว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่ามากหรือน้อยอย่างไรเราคิดว่าเราขอถวายความลำบากเนี้ยให้เป็นบุญกุศลเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นการเป็นการถวายความลำบากเนี้ยให้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการเสียสละนะฮะแทนที่จะบ่นว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยบ่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าบ่นว่าโชคชะตาแต่กับยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็บอกว่าถวายความลำบากนี้ให้เป็นเครื่องบูชานะครับเป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้ผลบุญแห่งการเสียสละแห่งการปรีตนเนี่ยปรีกรรมเนี่ยไปช่วยผู้อื่นที่มีความต้องการความต้องการคำภาวนาของเราด้วยเห็นไหมครับนี่คือความเชื่อของศาสนาที่ทำให้ชีวิตปกติของเรานั้นกลายเป็นชีวิตที่เป็นบุญเป็นกุศลในทุกกรณีของชีวิตเลยทีเดียวนะครับนี่คือหลักคำสอนเกี่ยวกับพิธีการเจอผู้ป่วยของเราแคทอลิกนะครับคราวนี้อยากจะพูดถึงคำสอนหรือมุมมองของเราแคทอลิกเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเราต้องยอมรับว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมชาติของสิ่งสร้างมีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นอมตะนะครับเราซึ่งเป็นสิ่งสร้างทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในวัฏจักรแบบนี้ก็คือต้องมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บแล้วก็มีการตายสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะมองวิถีชีวิตของเรานี้อย่างไรศาสนาคริสต์คาทอลิกของเราได้พูดยอมรับนะครับว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยและความทุกข์ทรมานเนี่ยเป็นปัญหาหนักสำหรับชีวิตของมนุษย์เสมอมานะครับเราไม่ทำไมต้องเจ็บป่วยทำไมจะต้องทุกข์ด้วยนะทำไมไม่เกิดมาแล้วมีความสุขการที่เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยการที่เราต้องมีความทุกข์ทรมานเนี่ยเป็นการบ่งบอกอะไรกับเราเป็นการบ่งบอกว่าเรามนุษย์นั้นอ่ะมีความจำกัดไงครับเรามีขีดจำกัดเรามีความสามารถที่จำกัดเรามีขอบเขตนั่นเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้เราต้องยอมรับหรือทำให้เราปรงก็ได้นะครับทำให้เราปรงก็ได้นะครับในศาสนาของเราก็อาจจะบอกว่านี่แหละเมื่อเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่พระนะครับเราเป็นเพียงสิ่งสร้างเรามีความจำกัดเราอยากจะทำนู่นทำนี่เราก็ทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวจริงเสียงจริงกับชีวิตของเราเราเป็นแต่เพียงผู้ใช้ชีวิตเท่านั้นเองนะครับดังนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้เรารู้ถึงตัวเราเองว่าเรานั้นน่ะไม่ใช่แน่จริงเลยถ้าเราแน่จริงก็ต้องไม่ตายสิต้องไม่ป่วยสิแต่เราไม่แน่จริงยังมีอะไรที่เหนือกว่าเรามากมายและการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยบางทีก็นำไปสู่แง่ลบก็คือว่าทำให้เราเนี่ยกระวนกระวายใจกุ้มใจสิ้นหวังและบางคนถึงต่อว่าพระเจ้าเลยนะครับว่าทำไม ประทานสิ่งเลวร้ายให้กับเขาอย่างนี้นะฮะแต่สำหรับอีกบางคนมองอีกแง่หนึ่งการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็ทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทำให้แยกแยะหรือเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วบางครั้งเวลามองแล้วแต่มุมมองคนเราเนี่ยแล้วแต่มุมมองนะครับเราจะมองความเจ็บไข้ได้ป่วยมองความทุกข์ทรมานเนี่ยไปในแง่มุมใดถ้าเรามองไปในแง่ที่มันแง่บวกนะครับเราก็จะได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นแต่ถ้าเรามองในแง่ลบเราก็จะท้อแท้ใจนะครับคราวนี้เมื่อมองตรงนี้แล้วคนป่วยหรือผู้ป่วยต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้านั้นเป็นอย่างไรบ้างเราต้องมาที่พระคัมภีร์นะครับในพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมาขอให้พระเจ้าได้ช่วยบำบัดรักษาเขาและการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นผูกพันอยู่กับพฤติกรรมของเขานั่นก็คือว่าเขาบอกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันโยงไปกับบาปและความชั่วถือว่าความบาปและความชั่วร้ายก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยต่อชีวิตของเขาดังนั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรเขาต้องประพฤติตนดีต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเขาก็จะพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นดังนั้นก็จึงขอพระเมตตาจากพระบิดาเจ้าความทุกข์ทรมานความเจ็บไข้ได้ป่วยจึงมีแง่มุมในเรื่องของพฤติกรรมของคนด้วยนะครับและก็ที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตเหนือธรรมชาติของเขาด้วยเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตดังนั้นบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาประพฤติตนไม่ดีหรืออย่างไรพระเจ้าจึงได้ประทานความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับเขาซึ่งตามคำสอนของเราก็บอกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์เนี่ยเป็นผลเนื่องมาจากบาปกำเนิดนั่นเองก่อนหน้านั้นมนุษย์เนี่ยไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เมื่อมนุษย์ทำบาปร่างกายของเราก็มีความอ่อนแอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ติดตามมานะครับดังนั้นในพันธสัญญาเดิมจะพูดอยู่เสมอว่าความทุกข์ทรมานนั้นมีคุณค่าต่อการทายบาปของตนเองและมีคุณค่าต่อการทายบาปของผู้อื่นด้วยก็มีความหมายในทำนองนี้ว่าพระเจ้านั้นเป็นเจ้าของชีวิตของเราและการทุกข์ทรมานเตือนเรานะครับเตือนเราให้คิดถึงความประพฤติของเราเตือนเราให้คิดถึงตัวเองให้เราพิจารณาถึงตัวเองอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่มองความทุกข์มองความเจ็บไข้ได้ป่วยในเชิงจริยธรรมมองความเจ็บไข้ได้ป่วยในแง่ของชีวิตของศาสนาของพระเจ้านั่นเองนะครับเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วพระเยซูเจ้าเองให้คำตอบอย่างไรกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยและมีท่าทีอย่างไรต่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ
My
วัสดีครั้งนึงครับท่านผู้ฟังนะครับพบกับช่วงที่2ของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะฮะในคำสอนพระศาสนาจากแคทอลิกของเราเรื่องเกี่ยวกับพิธีการเจิมผู้ป่วยนะครับเราได้พูดถึงความหมายของการเจ็บไข้ได้ป่วยตามทัศนะความเชื่อของเราชาวคริสต์แคทอลิกนะครับแน่นอนครับในช่วงที่2นี้เราจะพูดกันถึงเรื่องและพระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีท่าทีอย่างไรต่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับในชีวิตสั้นๆของพระองค์ในช่วงการทำงานเพียง3ปีนะครับของพระองค์นั้นพระองค์ได้แสดงให้เห็นชัดว่าพระองค์นั้นทรงมีเมตตาต่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและได้ทรงรักษาเยียวยาคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิดเลยนะครับอันนี้ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นะครับเป็นต้นเราชาวคริสต์แคทอลิกนั้นเมื่อเราอ่านไปอ่านพระคัมภีร์ไปเรื่อยไม่ว่าจะหน้าไหนเราจะเห็นเลยทีเดียวว่าพระเยซูเจ้าทรงอยู่ร่วมกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ไม่มีใครคบหาสมาคมเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับและการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของพระองค์เนี่ยก็เป็นเครื่องหมายนะครับเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมเยือนประชากรของพระองค์แล้วพระเจ้าได้ลงมาบังเกิดแล้วนะครับเป็นมนุษย์แล้วเพราะว่าการที่คนจะช่วยกันทำอัศจรรย์แบบนี้คงมนุษย์คนไหนคงทำไม่ได้นะฮะนอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเองดังนั้นต้องก่อนอื่นเราต้องตีความหมายว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ว่าพระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนะแสดงว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาแต่ยิ่งกว่ามีพระเมตตาแล้วคือต้องการแสดงว่าพระเจ้าได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับพระอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นพระองค์นั้นจึงมักจะควบคู่ไปกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของคนแล้วพระองค์ยังบอกอยู่เสมอเน้นอยู่เสมอว่าเราอภัยบาปให้ท่านแล้วนั้นจำได้คงจำได้ในช่วงแรกเราบอกว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในสมัยก่อนนั้นผูกพันอยู่กับพฤติกรรมของเขาผูกพันอยู่กับความบาปนั่นเองนะครับเนื่องจากมนุษย์ทำบาปจึงทำให้ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นเมื่อปลดล็อกก็คือว่าเมื่ออภัยบาปความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หมดไปแต่สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงนั้นก็คืออะไรพระองค์ต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นสามารถหรือมีอำนาจเหนือบาปและความตายด้วยซ้ำไปดังนั้นข้อแรกก็คือพระองค์ทรงมีเมตตานะครับและพระองค์ทรงรักคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพิเศษเอาใจใส่พวกเขาเป็นพิเศษและไม่ใช่เอาใจใส่แค่ร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเน้นไปเรื่องจิตวิญญาณด้วยก็คือบาปนั่นเองนะครับสองอย่างผูกติดกันแน่นสังเกตครับร่างกายและวิญญาณถ้าวิญญาณดีนะครับร่างกายก็จะดีถ้าวิญญาณไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีไปด้วยดังนั้นเครื่องหมายตรงนี้ต้องการบ่งบอกอะไรตรวจสอบจิตวิญญาณของเรานะครับพระเยซูเจ้าอยากจะรักษาจิตวิญญาณมากกว่าร่างกายด้วยซ้ำไปเพราะจิตวิญญาณนี่แหละจะต้องไปอยู่กับพระองค์ในเมืองสวรรค์อันนิรันดร นะครับสิ่งที่พระเยซูเจ้าเรียกร้องกับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่มาหาพระองค์ก็คืออะไรมีความเชื่อไหมเชื่อไหมถ้าเชื่อแล้วพระองค์ก็ได้ทำอัศจรรย์ให้กับเขานะครับโดยการปกมือบ้างโดยการแตะต้องบ้างสัมผัสบ้างในพระคัมภีร์จะบอกว่ามีคนผู้ป่วยคนหนึ่งพยายามแตะต้องพระองค์เพราะว่ามีฤทธิ์ออกจากพระองค์บำบัดรักษาพวกเขาทุกคนให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้เหตุนี้ในศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจึงมีการสัมผัสนะครับการเจอคือการสัมผัสนั่นเองนะฮะและบางทีพี่น้องอาจจะเห็นว่าสังเกตนะฮะว่ามีคาทอลิกของเราหลายคนเนี่ยเวลาที่ไปเจอรูปพระหรืออะไรต่างๆก็จะเอามือไปสัมผัสพระแล้วก็เอามาเดชะบัณฑามหรือมาจูบนะครับอันนั้นก็เป็นประเพณีปฏิบัติซึ่งแสดงความเคารพนะฮะแสดงความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้านั้นแต่อย่าลืมว่าในรูปปั้นนั้นน่ะไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์เพราะรูปปั้นรูปปั้นนั้นศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่บุคคลที่อยู่ในรูปปั้นนั้นบุคคลที่รูปปั้นนั้นบ่งบอกถึงนะรูปปั้นเป็นเพียงเครื่องหมายนะครับแต่สิ่งที่เราทำนั้นเราต้องคิดเลยไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าของรูปปั้นนั้นนะครับเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและเองและองค์พระเยซูคริสต์เจ้ายังมีท่าทีอย่างไรต่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยอีกทรงสะเทือนใจนะครับบางครั้งพงถึงกันแสงหรือร้องไห้ด้วยดังนั้นในฐานะที่พระเจ้าเนี่ยทรงเป็นมนุษย์เหมือนกับเราพงก็มีความรู้สึกและทรงเห็นว่าเออเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทรมานเนี่ยนะสะเทือนใจจริงๆนะจนบางครั้งเนี่ยพระองค์บอกว่า เราขอแบกเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยของพระเจ้าไว้ในตัวเราเลยทีเดียวท่านผู้ฟังครับลองดูนะครับเวลาที่เราเห็นคนที่เรารักเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทำยังไงเราอยากจะช่วยเหลือเขานะครับบางครั้งเราบอกโอ้โหนี่เราขอเจ็บแทนได้ไหมเพราะว่าเมื่อเราคิดดูแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่ามากหรือบางครั้งเขายังเด็กเล็กเกินไปที่จะไม่สามารถรับความเจ็บปวดอย่างนี้ได้ก็อยากจะรับไว้เองอย่างเนี้ยนะครับดังนั้นความรู้สึกนี้เหมือนกับพระเยซูพระเยซูรักเรามากแล้วเมื่อเห็นเราเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์บอกว่ามาเอาความเจ็บป่วยของท่านเนี่ยเอาความลำบากของท่านเนี่ยมาไว้กับตัวเราเถอะเราอยากจะแบกความทุกข์ความป่วยของท่านนะและที่สุดพระองค์ก็เอาชนะเรื่องของความทุกข์เรื่องของความเจ็บปวดและความตายได้โดยการกลับคืนพระชนชีพนั่นเองนะครับดังนั้นความเจ็บปวดต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เหล่านั้นน่ะเป็นผลมาจากบาปนั่นเองเป็นผลมาจากบาปนะครับดังนั้นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำคืออะไรพระองค์ทรงอภัยบาปให้กับเราเพื่อให้เราจะได้มีความสุขมีความสมบูรณ์ในร่างกายของเราและเป็นต้นสมบูรณ์แบบในเรื่องของจิตใจของเราหรือจิตวิญญาณของเรานั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วนอกจากพระเยซูเจ้านะทรงอยู่ใกล้ชิดกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพระองค์ได้รักษาเขาให้หายใช่ไหมครับไปหาเขาไปอยู่กับเขาให้กำลังใจเขาและภารกิจของพระองค์ไม่สิ้นสุดแค่นั้นพระองค์ยังได้อบรมสั่งสอนสาวกของพระองค์ให้ปฏิบัติตามที่พระองค์กระทำด้วยดังนั้นพระองค์จึงสั่งบรรดาสาวกนะครับให้แบกกางเขนและติดตามพระองค์ไปนั่นคืออะไรก็คือให้ไปช่วยเหลือประชาชนให้มีความเมตตาสงสารต่อผู้คนนะครับดังนั้นในมาระโกจึงได้บอกว่าบรรดาสาวกจึงได้ไปเทศสอนคนทั้งหลายให้กลับใจได้ขับไล่ปีศาจจำนวนมากได้เจิมน้ำมันผู้ป่วยหลายคนและรักษาเขาให้หายอันนี้ก็เนื่องมาจากพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระเยซูเจ้าได้ทรงส่งสาวกออกไปทำในนามของพระองค์สิ่งทั้งหลายที่บรรดาสาวกกระทำนั้นทำในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับปกมือเหนือคนเจ็บคนเจ็บป่วยเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บและพระองค์ทรงยืนยันให้เห็นว่าถ้าออกพระนามของพระองค์แล้วออกพระนามขององค์พระผู้ช่วยให้รอดแล้วสิ่งที่ทำนั้นก็จะเกิดอัศจรรย์เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นนี่จะเป็นธรรมเนียมต่อมาในศาสนาของเราเมื่อมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยเชิญคุณพ่อไปปกมือนะครับไปสวดภาวนาให้ถ้าเป็นพระเมตตาของพระเป็นเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายได้นะครับแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าจิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณของเขาจะปลอดภัยนะครับได้รับการชำระล้างบาปต่างๆโดยอาศัยการเจิมของบรรดาพระสงฆ์นะครับและเป็นต้นบางคนนะฮะพระเจ้าประทานพระพรพิเศษแก่บางคนให้สามารถทำการเยียวยารักษาโรคได้ด้วยซ้ำไปมีอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายนะครับว่าบางทีนั้นอาการคุณหมอลงความเห็นแล้วว่าไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายก็เกิดอัศจรรย์หายจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราอ่านในนิตยสารคาทอลิกต่างๆเป็นต้นแม่พระยุคใหม่จะมีนะครับหรืออุดมสารก็เช่นเดียวกันก็จะมีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้มาแล้วโมทนาคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจากอัศจรรย์ที่เขาได้รับนะครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ผมเองก็ขอยืนยันในสิ่งนี้นะฮะแต่ว่าทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยไม่ใช่เป็นไปตามใจของเรานะครับแต่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องตบท้ายอยู่เสมอว่าถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วขอให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะพระเจ้าทรงเห็นอะไรที่ไกลกว่าเรานะครับเราเห็นแต่เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นดังนั้นภารกิจเนี่ยภารกิจแห่งการไปดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปปกมือเหนือคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจึงเป็นภาระหน้าที่ที่เราได้รับสืบทอดต่อกันมานะครับเราสังเกตนะฮะจากพระเยซูทำอย่างนี้เป็นแบบอย่างแล้วสาวกทำตามสาวกก็สืบทอดถ่ายทอดการปฏิบัติเช่นนี้จากรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วจนทั้งถึงพ.ศ.นี้2008นี้นะครับให้กับบรรดาผู้ที่มีหน้าที่ก็คือบาทหลวงหรือคุณพ่อนะครับให้มีหน้าที่ไปปกมือไปเยี่ยมไปโปรดสินเจิมให้กับผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ อันนี้ต้องขอพูดถึงพระคัมภีร์นิดนึงนะครับถ้าคุณยากอบได้พูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับได้เป็นประจักษ์พยานเรื่องนี้อย่างชัดเจนถึงความสำคัญของพิธีเจิมผู้ป่วยนี่นะครับโดยท่านได้เขียนไว้ว่าท่านใดเจ็บป่วยจงเชิญบรรดาผู้อาวุโสของกลุ่มยุสชนให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยเอาน้ำมันเจิมผู้นั้นในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคำอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้ผู้ป่วยลุกขึ้นได้และถ้าเขาได้กระทำบาปเขาก็จะได้รับการอภัยดังนั้น 1. ร่างกายอาจจะหายได้เลยนะครับ 2. ที่สำคัญที่แน่นอนคือบาปได้รับการอภัยดังนั้นพิธีกรรมนี้จึงเป็นพิธีกรรมที่สำคัญยิ่งนะครับผมเองก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่เราควรต้องใส่ใจเป็นพิเศษเป็นต้นบรรดาลูกหลานนะครับลูกหลานถ้าเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราอยู่ในภาวะอันตรายใกล้ตายต้องรีบเชิญพระสงฆ์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันตอนที่3นะครับเรื่องเกี่ยวกับพิธีการเจิมจะทำอย่างไรบ้างและก็เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับโดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์กฤตเจริญจะเป็นผู้มาถ่ายทอดบอกเล่าเกี่ยวกับข้อคำสอนนะครับเรากำลังพูดกันถึงศีลเจิมผู้ป่วยนะครับเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในขั้นตอนที่เราจะเห็นว่ามุ่งมาสู่คนที่จะจากโลกนี้ไปหรืออยู่ในภาวะอันตรายนะครับในพระศาสนาจักรของเราก็มีธรรมเนียมเนี่ยซึ่งสืบทอดต่อกันมาจากพระบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองนะครับที่ให้เราเอาใจใส่คนเจ็บไข้ได้ป่วยให้ผู้เชิญผู้อาวุโสไปปกมือไปอธิษฐานภาวนาถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าหรือพระประสงค์ของพระเจ้าจะช่วยเขาให้หายจากโรคไปแค่เจ็บนั้นแล้วก็เป็นต้นให้เขาพ้นจากบาปต่างๆนะครับในช่วงที่3นี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับใครบ้างที่จะได้รับพิธีนี้และใครจะเป็นผู้โปรดพิธีนี้นะครับก่อนอื่นทุกคนนะครับที่จะได้รับศีลล้างบาปแล้วนะครับอยู่ในกรณีที่ป่วยหนักหรืออยู่ในภาวะที่อันตรายนะครับในหนังสือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ข้อที่73ได้บอกไว้ว่าสำหรับศีลเจิมผู้ป่วยนี้ไม่ใช่ศีลสำหรับคนที่ใกล้จะตายจริงๆเท่านั้นไม่ใช่ใกล้ตายจริงๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสัตบุรุษเริ่มอยู่ในขั้นอันตรายจะตายเพราะเจ็บป่วยหรือเพราะวัยชรา ก็นับได้ว่าถึงเวลาสมควรจะรับสินนี้แล้วดังนั้นทำความเข้าใจตรงนี้ว่าใครที่อยู่ในภาวะอันตรายนะครับอันตรายจากอะไรจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจากวัยชรานะครับนอกจากนั้นยังจะมีภัยอันตรายอันเกิดขึ้นจากอาชีพหรืองานที่ต้องเสี่ยงบางอย่างเช่นคนที่จะออกสงครามอย่างนี้นะฮะซึ่งก็อย่าให้มันเกิดขึ้นเลยนะฮะคนที่จะไปในภาวะไม่รู้ว่าจะเป็นหรือตายอันนี้ก็ควรที่จะมาพบพระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์ได้ทำพิธีเจิมให้นะครับอันนั้นสมัยก่อนนั้นความหมายตรงนี้มันรุนแรงมากหมายความว่าถ้าเกิดเชิญพ่อไปต้องตายแน่มันก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่าอย่าเชิญพ่อมานะเหมือนกับสาปแช่งทำนองนั้นคนไทยก็ไม่ชอบใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไปเอาเฉพาะว่าคนใกล้ตายเท่านั้นคนที่อยู่ในอันตรายเพื่ออะไรนะครับเพื่อฝากชีวิตฝากวิญญาณของเขาไว้กับพระเจ้าและเพื่อจะได้ชำระล้างบาปนะครับเป็นการล้างบาปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นการช่วยอภัยบาปนะฮะจะพูดกันว่าล้างบาปเราล้างครั้งเดียวนะครับแต่เราอาจจะบอกว่าเราจะได้ชำระล้างบาปขออภัยจากพระเจ้าการทำสินเจิมเนี่ยเป็นการขออภัยจากพระเจ้าชำระบาปต่างๆให้หมดสิ้นไปนะครับดังนั้นขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคนที่อยู่ในอันตรายนะครับคนที่ชราเนี่ยนะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆบางคนชอบเป็นลมล้มพับไปโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยก็ควรที่จะมาขอคุณพ่อนะครับเพื่อจะได้รับพิธีนี้แล้วคนนี้ถ้าหากว่าโปรดสินเจิมไปแล้วผู้ป่วยนั้นเกิดหายดีขึ้นมาฟื้นทำอย่างไรเมื่อฟื้นก็ดีแล้วนะครับแต่บางทีฟื้นแล้วกลับป่วยขึ้นมาอีกทำยังไงก็รับอีกนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะโปรดสินเจิมซ้ำได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่สบายอีกเจิมหายเสร็จไม่สบายอีกก็เจิมอีกก็ยิ่งดีนะครับเพราะทำให้รู้สึกว่าการที่เราได้รับสินเจิมนั้นเราก็อยู่ใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้นคิดถึงพระมากขึ้นนะฮะสิ่งสำคัญคือเราต้องคิดถึงพระอยู่เสมอนั่นเองนิยามเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้เราคิดถึงพระมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นต้นสำหรับคนที่จะต้องรับการผ่าตัดที่เสี่ยงมากๆเช่นนี้นะฮะก็ควรจะต้องมาขอให้พระสงฆ์ไปช่วยโปรดสินเจิมให้นะครับแล้วก็ใครบ้างที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีนี้เป็นพระสงฆ์หรือบาทหลวงแน่นอนพระสังฆราชด้วยนะครับก็เป็นศาสนบริกรของสินเจิมผู้ป่วยนี่เองเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นะครับดังนั้นธรรมเนียมของเราก็คือว่าเมื่อมีญาติเข้าโรงพยาบาลและอาการไม่ดีนะฮะก็ให้รีบมาเชิญพระสงฆ์เพื่อจะได้ไปโปรดสินเจิมนะครับและส่วนบรรดาญาติพี่น้องทำอะไรญาติพี่น้องต้องให้กำลังใจผู้ป่วยนะครับแล้วก็ให้เขาได้เตรียมตัวรับศีลนี้อย่างดีโดยสวดภาวนาโดยอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังบ้างโดยให้กำลังใจบ้างนะครับเป็นต้นธรรมเนียมปฏิบัติของเราก็คือการสวดภาวนาเราจะสังเกตนะครับว่าเมื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยถึงโรงพยาบาลแล้วเราไปเยี่ยมเนี่ยก็ไปทำอะไรนอกจากคุยให้กำลังใจแล้วเราก็สวดภาวนาให้กันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับดังนั้นอยากจะเรียนให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะครับบางครั้งเห็นพวกเราไปเนี่ยก็คิดว่าอย่านึกว่าเป็นการสร้างความวุ่นวายเลยนะครับแต่เป็นความเชื่อของเราอย่างแท้จริงนะครับว่าอาศัยพระพรของพระเป็นเจ้าเนี่ยกำลังใจที่เขาจะได้รับจากพวกเราเองและเป็นต้นพระพรจากองค์พระเป็นเจ้าเนี่ยสำคัญยิ่งสำหรับเราคริสตชนนะครับดังนั้นก็ขออนุญาตที่จะให้ได้มีโอกาสได้ไปใกล้ชิดผู้ป่วยได้สวดภาวนาได้ทำพิธีให้กับผู้ป่วยด้วยนะครับเมื่อมีคุณพ่อบาทหลวงไปก็ขออนุญาตแล้วก็แล้วกันนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นความรู้นิดหนึ่งนะครับว่าด้วยความเคารพในสิทธินะครับของผู้ป่วยแต่ต้องเคารพในสิทธิดวงวิญญาณของผู้ป่วยด้วยนะครับเราเองก็อยากจะไปช่วยทำให้เขาได้มีกำลังใจฟื้นจากไข้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นและเป็นต้นอยากจะให้ดวงวิญญาณของเขานั้นบริสุทธิ์จริงๆถ้าพระเจ้าเรียกเขาไปเขาจะได้พร้อมเรียกเข้าไปหาพระเจ้าด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์โดยอาศัยคำภาวนาของพวกเรานะครับนั้นญาติพี่น้องทำอย่างไรเชิญพระสงฆ์นะครับระหว่างที่เชิญพระสงฆ์มานั้นญาติพี่น้องทำอะไรเตรียมจิตใจของผู้ป่วยให้สวดภาวนาให้คิดถึงพระให้ระลึกถึงบาปต่างๆที่เรากระทำถ้าหากว่าผู้ป่วยสามารถที่จะสารภาพบาปได้พูดคุยได้ก็จะได้ให้ผู้ป่วยนั้นได้สารภาพบาปแล้วก็เตรียมตัวเขาเพื่อจะรับศีลมหาสนิทที่เราเรียกว่าศีลเสบียงนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดให้เขาอย่างดีที่สุดนะครับเราต้องเคารพ คารพร่างกายของผู้ป่วยด้วยเพราะว่าร่างกายนั้นเป็นที่ประทับของพระเจ้าเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดทำความสะอาดนะครับห้องพักห้องโรงพยาบาลเตียงนอนต่างๆเนี่ยดูแลให้ดีที่สุดนะครับแล้วเมื่อคุณพ่อไปแล้วก็มีการตั้งกางเขนมีการจุดเทียนนะครับถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมนั้นเหมาะสมนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับคุณพ่อก็จะไปทำพิธีให้เป็นส่วนให้นะครับและเมื่อคุณพ่อทำพิธีนั้นพวกเราก็ช่วยกันส่วนด้วยดังนั้นนี่ก็เป็นหน้าที่สำคัญก็คือไปเชิญพระสงฆ์นะครับดังนั้นเราควรจะมีเบอร์โทรศัพท์ไว้เผื่อนะฮะและเราควรจะรู้ว่าวัดโรงพยาบาลเนี่ยมีวัดคาทอลิกอยู่ใกล้ๆที่ไหนบ้างเราจะได้มาเชิญพระสงฆ์ไปได้อย่างทันท่วงทีนะครับคราวนี้มาสู่เรื่องของการประกอบพิธีสินเจิมบ้างนะครับทำอย่างไรบ้างสินเจิมเนี่ยทำที่ไหนได้บ้างอาจจะทำที่บ้านก็ได้นะครับที่โรงพยาบาลก็ได้ที่วัดก็ได้บางทีที่บ้านเนี่ยคนชราไม่สามารถมาวัดได้ก็เชิญคุณพ่อไปคุณพ่อก็จะไปที่บ้านไปทำพิธีให้หรือบางครั้งผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลก็เชิญคุณพ่อไปที่โรงพยาบาลแต่มีบางกรณีที่เวลาคนชราเนี่ยเราก็มีการรวมกันนะครับคนที่อาวุโสเนี่ยก็มารับสินเจิมพร้อมกันที่วัดก็ได้แล้วก็ถ้าอยากให้ดีก็ทำในระหว่างพิธีบูชามิสซาด้วยนะครับอันนี้ก็มีหลายวัดเริ่มทำแล้วก็คือวันคนชราเนี่ย56อายุ60ขึ้นไปจำนองเนี่ยก็มาร่วมกันคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็พากันมาแล้วก็ทำพิธีพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีถ้าหากว่าคนชรายังคนเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถที่จะรับศีลอภัยบาปไปแก้บาปได้ก็ไปแก้บาปแล้วก็รับศีลมาเสด็จด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีทำให้เราคิดถึงพระแล้วก็ทำให้เราคิดถึงชีวิตที่แท้จริงของเราโลกนี้ชั่วคราวนะครับแต่โลกหลังความตายแล้วเนี่ยเป็นโลกแห่งนิรันดร์เป็นโลกอมตะแล้วนะครับดังนั้นเราต้องเอาใจใส่เรื่องนี้ให้ดีที่สุดคราวนี้เวลาที่ทำพิธีนั้นก็จะมีภาควัชนะพิธีกรรมด้วยก็คือเริ่มจากการเป็นทุกข์ถึงบาปนะครับคุณพ่อจะให้เราเป็นทุกข์ถึงบาปอาจจะสวดบทแสดงความทุกข์บทข้าพเจ้าขอสารภาพบาปแล้วก็มีการฟังพระวาจาของพระเจ้านะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นการรื้อฟื้นความเชื่อของผู้ป่วยเองที่มีต่อพระเจ้าจากนั้นแล้วก็มีการปกมือจากปกมือแล้วก็มีการสวดภาวนาขอพระจิตเจ้าได้ช่วยเหลือจากนั้นก็มีการเจิมโดยน้ำมันที่ผ่านการเสกจากพระสังฆราชแล้วเท่านั้นนะครับดังนั้นขั้นตอนต่างๆเหล่านี้คุณพ่อจะเป็นผู้ทำพิธีคุณพ่อเองก็เรียนศึกษามาเรื่องนี้แล้วดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณพ่อส่วนพวกเรานั้นก็มีหน้าที่ร่วมจิตร่วมใจกับคุณพ่อนะครับในการทำพิธีนี้และเป็นต้นเราต้องเตรียมจิตใจผู้ป่วยของเรานั้นให้คิดถึงพระอยู่เสมออันนี้ก็คือว่าเราจะได้ไม่พลาดจากพระองค์ไปเลยนะครับนี่ก็คือเป็นพิธีนะฮะอาจจะบอกเล่าตรงนี้ก็อาจจะขั้นตอนอาจจะจำไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมว่าสาระสำคัญก็คือว่าเราต้องเชิญพระสงฆ์ไปนะครับถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ
ที่ว่าชั่วนิรันดร์
ฟังครับคราวนี้ในช่วงที่4นี้ผมอยากจะพูดถึงผลของการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือผลของศีลเจิมผู้ป่วยนี้ทำไปแล้วจะเกิดผลอะไรท่านผู้ฟังที่ฟังตอนที่1 2 3มาแล้วก็คงจะพอสรุปได้ว่าศีลนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราเป็นต้นในยามสุดท้ายของชีวิตนะครับบางคนบอกว่าศีลนี้เป็นศีลเสบียงเรียกว่าศีลเสบียงก็คือว่าเติมตุนเก็บเตรียมอาหารไปใช้ข้างหน้านั่นเองนะครับมีเสบียงแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรใช่ไหมครับดังนั้นก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าอันนิรันดร นั้นก็ถ้าเราผ่านพิธีนี้เราก็เหมือนกับว่ามีกินมีใช้ตลอดไปนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเป็นธรรมเนียมของเราเมื่อมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นหรืออยู่ในภาวะอันตรายเราต้องฝากพวกเขาเหล่านั้นไว้กับอ้อมอาตขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับก็คือเชิญคุณพ่อไปทำพิธีโปรดศีลให้นั่นเองคราวนี้ผลของการประกอบจะพูดถึงผลเลยนะครับผลของการประกอบพิธีนี้คืออะไรข้อแรกก็คือพระพรพิเศษของพระจิตเจ้านะครับนั่นก็คือคนที่ได้รับศีลนี้ก็จะได้รับพระพรของพระความช่วยเหลือจากพระเจ้าทำให้เกิดมีกำลังใจทำให้เกิดสันติสุขทำให้เกิดความเข้มแข็งเอาชนะความยากลำบากของตนที่กำลังอยู่ในสภาพเจ็บป่วยด้านได้หรืออยู่ในสภาพความอ่อนแอเพราะความชราก็คือได้กำลังใจนะครับเวลาที่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนชราเชิญพระสงฆ์บาทหลวงไปเนี่ยพวกท่านเหล่านั้นก็จะมีพละกำลังหรือมีกำลังใจมากขึ้นนะครับและบางครั้งก็อธิบายไม่ถูกทำไมนะครับอันนี้เราบอกว่าเป็นพระพรของพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าเองทรงทำให้เราเข้มแข็งเป็นต้นจิตใจของเราทำให้เราเอาชนะการทดลองต่างๆของมารร้ายเช่นการทำให้เราหมดกำลังใจทำให้เรากุ้มใจทำให้เราท้อแท้ใจหมดหวังในชีวิตเวลาที่คนเจ็บไข้ได้ป่วยมักจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าได้รับศีลเจิมนี้แล้วจะทำให้เขาได้คิดถึงพระเจ้ามากขึ้นมีความหวังในชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตเนี่ยไม่จบแค่นี้แต่ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้พบกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับและความช่วยเหลือขององค์พระจิตเจ้านี่เองจะทำให้เขาได้รับการรักษาทางวิญญาณสบายใจนะครับใจเบาเพราะว่าได้รับการเยียวยาแล้วนะครับทางฝ่ายกายถ้าเขาได้รับกระทำบาปเขาก็ได้รับการอภัยนั่นก็คือว่าเมื่อมีบาปต่างๆก็ได้รับการอภัยด้วยฝ่ายกายก็ดีขึ้นนะครับฝ่ายใจก็ได้รับการอภัยด้วยถ้าฝ่ายกายไม่ไหวนะครับฝ่ายใจได้รับการอภัยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเวลาขึ้นสวรรค์นั้นเราก็ขึ้นสวรรค์ได้เอาจิตวิญญาณของเราขึ้นสวรรค์นะครับต่อไปข้อที่2ทำให้เราผูกพันกับพระทรมานของพระคริสต์เจ้านั่นก็หมายความว่าการที่เราได้รับศีลนี้ทำให้ผู้ป่วยเองนั้นได้ถวายตนเองนะครับถวายความยากลำบากความทุกข์ความเจ็บความปวดเนี่ยให้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหลายท่านเองมองเห็นกางเขนมองเห็นพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนก็ทำให้เห็นว่าพระเจ้าเองยังต้องทนทุกข์เราเองเป็นมนุษย์ก็ต้องทนทุกข์เช่นเดียวกันดังนั้นค ความทุกข์ของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็มีส่วนกับความทุกข์ทรมานขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและความทุกข์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองที่ได้ช่วยชำระล้างบาปของมวลมนุษย์ดังนั้นเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจถ้าเราคิดเช่นนี้นะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยมีส่วนร่วมกับพระมหาทรมานของพระเยซูการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราความทุกข์ทรมานของเรามีส่วนช่วยชำระล้างบาปของคนอื่นได้ด้วยโอ้โหอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนเนี่ยบ่นทนโวยวายนะครับอันนี้ก็ไม่เกิดผลอะไรเลยแต่ถ้าคนหนึ่งรู้ความจริงนี้นึกถึงพระเยซูเจ็บไข้ได้ป่วยมอบความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระเยซูร่วมทุกข์ทรมานกับพระเยซูก็กลายเป็นบุญกุศลด้วยนะครับข้อต่อไปผลต่อไปก็คือเป็นพระหันสถานของพระศาสนาจักรนั่นก็คือว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยยังทำบุญได้นะครับทำบุญหมายความว่ายังไงถ้าหากคนป่วยนั้นอุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับคนอื่นการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านเนี่ยทำไปเพื่อความดีของคนอื่นด้วยเป็นการอุทิศความเจ็บปวดเนี่ยเป็นของถวายให้กับคนใดคนหนึ่งได้ด้วยเป็นการแผ่เมตตานั่นเองถ้าพูดภาษาไทยๆของเราเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็บอกกับพระว่าขอถวายความยากลำบากนี้เพื่อช่วยไอ้หลานคนนี้ที่กำลังแย่นะช่วยลูกคนนั้นที่กำลังมีปัญหาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่เป็นบุญกุศลด้วยซ้ำไปดังนั้นการทำบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเงินไปทำบุญเอาสร้างตึกสร้างสิ่งของวัตถุสิ่งของนะการทำบุญโดยการภาวนาการทำบุญโดยสิ่งที่เราเรียกว่าพลีกรรมเนี่ยถวายความยากลำบากเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงในศาสนาของเราด้วยเช่นเราพลีกรรมเพื่อคนบาปพลีกรรมเพื่อคนกลับใจพลีกรรมก็คือว่าถวายความลำบากเนี่ยเรายอมลำบากเนี่ยเพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้คิดถึงพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอันเนี้ยถือว่าเป็นบุญกุศลด้วยนะครับและข้อสุดท้ายเป็นการเตรียมเพื่อการเดินทางครั้งสุดท้ายเลยชีวิตของเราเหมือนการเดินทางนะครับไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าดังนั้นสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นเมื่อเราจะจากโลกนี้ไปเพื่อเตรียมตัวทำอย่างไรเราลองนึกนะครับถ้าพี่น้องจะเดินทางไปไหนต้องเตรียมกระเป๋าเตรียมข้าวของเตรียมยาเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวเตรียมเงินไปด้วยใช่ไหมครับไม่ได้ไปซื้ออาหารการกินชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราจะเดินทางไปสู่สวรรค์เพื่อจะไปสวรรค์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบุญกุศลนะครับเสื้อผ้าข้าวของเงินทองเอาไปไม่ได้นะครับแต่เราเอาบุญกุศลไปเป็นเสบียงของเราถ้าเราทำบุญทำกุศลไว้เยอะเราได้เตรียมตัวอย่างดีในการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเราได้รับการชำระล้างเราได้คิดถึงพระเรารับการเจิมอันนี้แหละครับเราก็จะได้เดินทางเข้าสู่สวรรค์ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวอะไรเลยชีวิตของเราความประพฤติของเราก็ไม่ดีเลยเสร็จแล้วเราก็ช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ได้ไม่ได้มีโอกาสได้พบกับพระสงฆ์เลยตายละน่าห่วงจริงๆนะครับถึงแม้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้พิพากษาตัดสินเราแต่เราเองไม่เตรียมพร้อมอย่างเนี้ยก็เหมือนคนใช้ที่ไม่เตรียมตะเกียงไปเตรียมตะเกียงก็ไม่ได้เตรียมน้ำมันอีกก็ยิ่งแย่กันใหญ่เลยนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับทั้งที่เป็นชาวคริสต์ก็ดีทั้งที่ไม่ได้เป็นชาวคริสต์ก็ดีนะครับก็ขอให้เตรียมตัวตายอย่างดีก่อนเกิดเราก็เตรียมตัวเกิดนะครับคุณแม่เราเตรียมตัวเราอย่างดีแล้วแต่ตอนตายเนี่ยเราต้องเตรียมให้คุณพ่อคุณแม่นะครับอันนี้เป็นการชดเชยกันทีเดียวแต่ก็ไม่แน่นะครับบางคนเนี่ยลูกก็ตายก่อนพ่อแม่ก็มีอย่างไรก็ตามต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอแม้ว่าสินเจิมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นความรักของพระเจ้าที่ให้กับเราแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะได้รับสินเจิมหรือเปล่านะไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะได้รับสินเจิมบางคนจากไปด้วยอุบัติเหตุก็มีดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรเตรียมพร้อมอยู่เสมอวันอาทิตย์ไปวัดแก้บาปรับสินประพฤติตนตามหลักพระบัญญัติของพระเจ้าอยู่เสมอสวดภาวนาอยู่เสมออ่านพระคัมภีร์อยู่เสมอนี่คือการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดนะครับถ้าหากไม่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจะมารอนะครับสินเจิมรอสินเจิมก็ไม่รู้จะได้เจิมหรือเปล่านะครับจะมีใครไปตามพระสงฆ์ให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ และสิ่งที่น่าเป็นห่วงเชิงอภิบาลอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ให้กับลูกหลานได้เห็นนะครับพ่อแม่เองเนี่ยไม่เคยทำอย่างนี้ให้กับพ่อแม่ของตนเองลูกไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องเหล่านี้เลยเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยลูกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับก็วิ่งไปหาหมออย่างเดียวลืมหาหมอฝ่ายวิญญาณคือพระสงฆ์นะครับดังนั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในพินัยกรรมของเรานะครับว่าก่อนจะตายขอให้เชิญพระสงฆ์มานะให้ลูกได้รับรู้ได้พยายามบอกลูกและสิ่งที่สำคัญนะก็คือว่าเราต้องพยายามชวนลูกหลานของเราเนี่ยไปร่วมเสกปัจฉาไปงานศพบ่อยๆนะครับไปดูเพื่อจะได้เตรียมตัวของเราถ้าหากว่าเราไม่พาลูกไปคุ้นเคยกับพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าลูกก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะธรรมเนียมของเราเป็นอย่างไรและศีลศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรดังนั้นถ้าเป็นการดำเนินชีวิตที่ฉลาดก็ขอให้เรานั้นได้อย่าลืมนะครับสอนลูกหลานของเราหรือพาลูกหลานของเราให้ได้เห็นได้พบกับพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้หรือมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้อันนี้นะครับทำด้วยความรักไม่ใช่รักตัวเองอย่างเดียวนะครับแต่ให้ลูกนั้นได้มีธรรมะอยู่ในจิตใจได้มีหลักปฏิบัติทางศาสนาอยู่ในจิตใจมิฉะนั้นแล้วก็ตัวใครตัวมันนะครับเวลาจะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกันซึ่งเห็นอยู่หลายครอบครัวแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับดังนั้นเมื่อรู้คำสอนอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราได้ปฏิบัติตัวอย่างดีด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้เป็นความรักที่พระผู้เป็นเจ้าและพระศาสนาของเรามอบให้กับพวกเรานะครับก็ขอให้เราได้พยายามศึกษาขวนขวายหาความรู้ปรึกษาหารือกับบรรดาผู้ที่มีความรู้ต่างๆเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องนะครับก็ศีลเจิมผู้ป่วยของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับมีความสุขและขอพระเจ้าได้ประทานพระพรกับทุกๆคนนะครับและนำความรู้คำสอนนี้ไปเผื่อแผ่บอกเล่าให้กับผู้อื่นด้วยนะครับใครสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวศาสนาคริสต์คาทอลิกของเราก็ไปที่โบสถ์ได้ทุกๆที่ทั่วประเทศนะครับเป็นต้นในวันอาทิตย์ไปพบกันที่โบสถ์นะครับสวัสดีครับ
สิ่งใดที่ขาดไปเพียง ร้องเพลงสรรเสริญความรักของพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญด้วยชีวิต
ชีวิต